Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Оңтүстік Қазақстан облысында биыл 11-12 жасар 59 балаға ВИЧ жұқтырғаны айтылған. Алда 102 балаға ВИЧ жұқтырғанын ескерту және оларға қолдау көрсету жұмысы тұр. Мамандар арнайы жобаға жет екенін айтады. Мамандардың айтуынша, көршілес Ресейде ВИЧ жұқтырған балаға сырқатын 7-8 жасында естірту тәжірибесі қабылданған. Ал Қазақстан мамандары бұл межені 11-12 жас деп бекіткен. 2006 жылы Шымкент ауруханасында 200-ден астам балаға ВИЧ вирусы жұққан еді. Дәрігерлер ісі бойынша 21 адамның үстінен қылмыстық іс қозғалған болатын. Қазір сол балалардың негізгі бөлігі 11-12 жасқа толды. Шымкенттегі ана мен бала оңалту орталығы психологы Ұлбосын Әбдірайымованың айтуынша, Оңтүстік Қазақстан облысы мамандары 2007 жылдан бері 85 балаға, соның ішінде биыл 56 балаға ВИЧ жұқтырғанын ескерткен. 2016 жылдың 90 айы мен 2017 жылы 102 бала ВИЧ жұқтырғанын естуі керек. Ол ВИЧ жұқтырғанын бала 10-12 жасында білген дұрыс. Балаға жеңіл тиеді. Өтпелі кезеңде білсе, тұйықталып алуы мүмкін дейді.
Ата-аналар ашқан кезде олар көбінесе қатыспайды. Өйткені жаңа эмоцияны білдіріп қоямыз деп, өшіргенде эмоцияны көрсетпеу керек қой.
Дейді маман. Психолог балаға сырқатын естірту шарасының жағдайды бұрыннан білетін ата-аналардың өздеріне де қиын тиетінін айтады.
Ата-аналарға соны дәлелдеп, соны түсіндіру өте қиын. Олар біз маман ретінде сенсе де бәрібір өздерінше балаларын қорғағысы келеді. Сәл болса да әлі жүре тұрсын, есейе түссін деп ұзаққа созғысы келеді. Онысы бір жағынан бала құшағын созғысы келеді. Олар ойлайды, білгеннен кейін балаларға ауыр тиеді деп ойлайды. Біріншіден, екіншіден кейбіреулер айтады, етпек ашайын деп жатсын, ол әлі бала біреуге атып қойса, бәрі біліп қойса, отбасында құпия ғой бұл енді.
Психологтың сөзінше, оңалту орталығы биылға дейін жылына 3-4 баланың ғана диагнозын естіртіп келген. Биыл 59 бала естіген, енді 90 айы мен 2017 жылы 102 баланың жасы жетеді. Олардың көбі 2004-2005 жылы туған, 2006 жылы ауруханада мамандар салақтығы кесірінен жаппай ВИЧ жұқтырған балалар. Ұлбосын Әбдірайымованың сөзін балаларды СПИДтен қорғай қоғамдық қоры төрайымы Жанетта Жазықбаева да қостайды. Жобаға жет екенін министрлікке де айттық, шешім жоқ, түрлі сылтау айтады дейді төрайым.
Ата-аналар сен басын ауырады, бауырын ауырады деп ішіп жатқан дәрі-дәрмектері бар ғой арнайы. Сол балалар ішпей қойып отыр. Кейіннен осы проблеманы ашу керек екен. Бұл проблеманы Россияда негізі 7-8 жасынан бастайды. А бізде енді балалар 11-12-13 жасында есейеді. Сондықтан бұл 2005-2006 жылы балалар болғаннан кейін сол жасқа толып отыр. Сондықтан бұл балаларға уже диагноз ашу керек. Диагноз ашу, статус ашу деген сол. Сенде осы ВИЧ инфекциясы бар деп, жәнедегі ол бірден ашылмайды. Оған арнайы дайындық керек. Дайындықтың алдымен отбасын дайындалады, одан кейін баланы өзін дайындалады.
Жанетта Жазықбаева баланың диагнозына бір жылда үйренетін, жыл бойы оған қолдау көрсету өте маңызды екенін айтады.
Келесі жыл енді 128 балаға диагноз ашылады, 2005 жылғы балаларға. Биылдың өзінде 60 шақты балаға диагноз ашылды. Енді келесі жыл 2005 жылғы балалар көп болғаннан кейін келесі жылы сол массовое открытие болайын деп тұрмын. Балаларға диагноз аша салып, сонымен болды жібере салып емес, апта сайын жәндегі арнайы өзінің бағдарламасы бар. Балалармен жәндегі кездестіреп, әртүрлі семинар, тренингтер, іс-шаралар өткіземіз.
Дейді төрайым. Оңтүстік Қазақстан облысы жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы бөлім басшысы Жанар Кеуенова, мұндай жобаға бізде қаржы жоқ, жобаны көру керек, біздің бағдарламаға сәйкес пе жоқ па, әзірге ондай жоба бізге түскен жоқ деп отыр. Ана мен бала орталығы дерегінше 2016 жылдың қарашасындағы мәлімет бойынша Оңтүстік Қазақстан облысында 15 жасқа дейінгі 224 бала тіркеуде тұр. Оның ішінде ВИЧ-ті биыл жұқтырғандардың саны 8, былтыр жұқтырғандар да 8 бала. Осы 224 баланың 212-сі 5 пен 15 жас аралығында. Қазақстандағы ВИЧ-пен күрес орталығы вирус жұқтырған адамдардың өмірі мағыналы және ұзақ болуы олардың өз қолында екенін ескертеді. Орталық қазіргі медицина күшімен ВИЧ өлім әкелетін кесел емес, созылмалы аурулар қатарына өткенін, сырқат жандардың өз өмірлерін басқа адамдармен қатар жоспарлап, сапалы һәм ұзақ ғұмыр кеше алатынын айтады. ВИЧ-пен СПИД-ті шатастыруға болмайды. СПИД ВИЧ-тің асқынған сатысы. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.